Bratia, sestry, otvorme si prosím Božie slovo v Evanjeliu Jána v 17. kapitole. Prečítam od 1. po 11. verš. Evanjelium Jána, 17. kapitola, prvých 11 veršov, v mene Pánovom. Keď to povedal Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslávil teba. Ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz osláv ty mňa, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba prv, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teba poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im. A oni prijali a poznali skutočne, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A to, čo je tvoje, je moje a oslávený som v nich. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Keby bolo dostatok času, asi by sme mohli prečítať nielen celú 17. kapitolu, ale mnoho aj ďalších miest, ktoré sa priamo viažú k tomu, prečo sa Pán Ježiš takto modlil. Každé to jedno slovo má nesmiernu váhu. Nič z toho tam nie je nadarmo, nie je to tam pridané len kvôli nejakej ľudskej kráse. Je to modlitba, ktorá vychádza priamo zo srdca Božieho Syna. Ale nie kvôli tomu to hovorím, že je to veľmi krásne, veľmi vzácne, to, čo sme čítali. Ale preto, lebo keď som nad tým premyšľal, jedna vec ma veľmi osobne zasiahla. Táto modlitba totiž pokračuje ďalej. Nielen v tej 17. kapitole. Pokračuje až na to miesto v Getsemane. Pokračuje podobným tónom, podobným štýlom. Boží syn, Pán Ježiš, zjavuje svoje srdce, ukazuje, čo je v jeho vnútri a v celej svojej dôvere predkladá všetky svoje žiadosti, všetky svoje prosby svojmu nebeskému Otcovi. A všetko, o čo sa prosí, je veľmi osobné. Je niečo, čo mu veľmi leží na srdci, lebo vie, že prišla posledná hodina. Že o chvíľu nastane to, kde už nebude mať vôbec na nič čas, pretože bude musieť len reagovať na to, čo mu tento svet prinesie, ako ho bude na neho útočiť, ako sa bude snažiť zviesť ho z tej cesty, na ktorú ho poslal Otec. Takže nezabudnime, tieto nádherné slova sú potom pokračujú v Getsemane, kde znie: ale nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Nie je možné tieto dve modlitby od seba nejako odlúčiť. Nie je možné povedať, to bolo v inom citlovom rozpoložení, to je niečo iné. Je to ten istý spasiteľ. Ten istý, ktorý sa prihovára za nás. Ktorý je koná za nás. Prečítam ešte z listu Židom 10. kapitoly. Prečítam od 5. verša. Preto vchádzajúc do sveta, hovorí Pán Ježiš, hovorí to vlastne Otec o Pánu Ježišovi, obeti a posvetného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. Zápalných obetí ani obetí za hriech si neobľúbil. Vtedy som povedal, to hovorí Pán Ježiš, hľa, idem, v záhlaví knihy je napísané o mne, aby som činil, o Bože, tvoju vôľu. Hovoriac tam vyššie, obete a posvetného daru a zápalné obete ani obetí za hriech si nechcel, ani si si ich neobľúbil, ktoré sa donášajú podľa zákona, vtedy riekol, hľa, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé, v ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz a navždy. Je úplne zrejmé, že to, čo nám ukazuje Božie slovo, nie na jednom, nie na dvoch, ale na mnohých miestach je, že Pán Ježiš vedel, kam pôjde. Vedel už dávno predtým, ako bol stvorený tento svet, že je pripravený a určený na to, aby tento svet vykúpil. Bol predurčený ešte pred založením sveta. A napriek tomu všetkému, že bol predurčený, čo pre nás až veľmi nepochopiteľné, prišiel sám. Sám išiel, dobrovoľne sa ponúkol. Hľa, ja pôjdem. Niečo, čo je pre nás skutočne ťažké pochopiť, ako bol dokonale spojený jeho vôľa s vôľou Otcovou. Na viacerých miestach potom hovorí už svojim učeníkom alebo tým, ktorí boli len tak okolo. Ja som prišiel. Ja som prišiel na to, aby som dal život. Ja som prišiel na to, aby nie mne slúžili, ale aby som ja slúžil a dal ako výkupné svoju dušu za mnohých. Neposlal Boh na svet, to môžeme si prečítať z Evanjelia Jána z 3. kapitoly, 17. verš. Takže 3. kapitola, 17. verš. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet zachránený skrze neho. V tom istom evanjeliu, v 12. kapitole, je písané, ako sme už dokonca čítali, úplne na začiatku, ale veď preto som prišiel k tejto hodine. A zrno neprinesie svoj užitok, pokiaľ ono nezomrie. Keď ostane také samotné, nemá vlastne žiaden zmysel. Na ďalšom mieste hovorí a svedčí Pilátovi, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na tento svet, aby som vydal svedectvo pravde. Pán Ježiš nemal žiadnu inú, nejakú svoju ďalšiu agendu, len to, aby vyplnil celú vôľu Otcovu. A veľmi presne vedel, čo sa s ním bude diať. Vedel, prečo sa narodil, vedel, prečo je na tejto zemi v každú jednu chvíľu. Ani nezaváhal ani vtedy v tej Getsemanskej záhrade. Práve naopak utvrdil to, čo od večnosti bolo pre neho pripravené a prečo sa už dávno rozhodol. A pripomínal to potom aj svojim učeníkom. Idem, aby som vykonal celú vôľu Otcovu, aby som za vás a za mnohých ďalších dal svoj život. Dokonca písmo o ňom svedčí, že neprišiel vôbec predčasne. Na tuším troch miestach v písme je písané, ako démoni, ktorí mu čelili, tak hovorili, prišiel si nás predčasne, predčasom trápiť. Ale zároveň Božie slovo hovorí pravdivo, že on prišiel v plnosti časov. Neprišiel preto, lebo si myslel, že to už je to najlepšie, ale preto, lebo to naozaj bolo najlepšie. Prišiel v podobe dieťaťa v ten pravý čas. V ten pravý čas potom prišiel až na Golgotu. Nebolo to rozhodnutie človeka, kedy sa to stane a za akých okolností sa to stane, ako sa to stane. Bolo to Božím riadením, Božou vôľou. Nič z toho nebolo nejako, že by to ušlo z tej Božej réžie. Pán Boh toto všetko mal vo svojich rukách. Nič nebolo nezmyselne, zbytočne. Všetko to malo svoje miesto. Preto, aby to prinieslo trvalé ovocie. Keď pán Ježiš vedel, čo sa s ním bude diať, možno by sa dalo predpokladať, však to znamená, že to mal veľmi ľahké. Každú jednu vec vedel, však nič sa mu nemohlo naozaj stať. Ale práve tam v tej Getsemanskej záhrade vidíme jeho urputný zápas, pretože išiel podstúpiť niečo, čo nikdy v živote nezakúsil. My častokrát nevieme, čo sa s nami bude diať. Keď príde nejaká ťažká situácia, tak si zúfame. Alebo premýšľame nad rôznymi scenármi. Ako to môže byť? Čo sa všetko môže stať, aby som bol pripravený? Pán Ježiš, keď sa modlil práve tam v Getsemane, nevedel, v tej chvíli ešte nevedel, aké strašné to bude, aby bol sám opustený bez otca. Niečo pre nás nepredstaviteľné, pretože sa nám to zdalo iba na chvíľu. Pre neho to bolo však ako celú večnosť. Za nás. My častokrát nevieme ešte ani to, čo sa stane o nasledujúcu minútu. Či vôbec budeme žiť, či nám ešte bude tlc srdce. Či nebudeme mať upchatú cievu a v momente tu nepadneme na zem. Mŕtvi. Nevieme, čo sa stane s našimi blízkymi. Vôbec nič nevieme. Ale jedno určite môžeme vedieť. Ak patríme pánu Ježišovi, on nás predišiel a ako hovoril sám, išiel, aby nám pripravil miesta. Prečítam z listu Židom z 9. kapitoly. Od 11. verša. Ale príduc Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánkom, nie učineným rukou, to jest nie stánkom tohto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne, vynajdúc večné vykúpenie. Vieme si predstaviť, čo to je, keď pán Ježiš vošiel do svätyne a už z nej nikdy nevyšiel. A je tam doteraz. Vošiel raz a navždy. Z nej nevychádza, pretože to je jeho miesto. Tam na tom mieste priniesol svoju vlastnú krv ako dokonalé, zmierne za nás. A okrem toho sa prihovára naďalej za nás. Toto bolo jeho poslanie od večnosti. Na toto slúžilo aj celý ten čas, ktorý bol tu na tejto zemi. Prišiel na to, aby potom vo večnosti bol so svojím otcom, ale vo svätyni a prihováral sa za nás. Svoju vlastnú krv dal, pretože tak sa to patrilo. Taká bola Božia spravodlivosť. To jediné malo naozaj zmysel. Je to zároveň aj obrovskou výzvou pre nás. Tak ako pán Ježiš hovoril, kto nenesie svoj kríž, nie má hoden. Keď nezomrie to pšeničné zrno, nemá žiaden osoch. I ostane ono samotné. Prečítam ešte z listu Titovi, z 3. kapitoly. Tretí verš. Lebo veď aj my sme kedysi boli nezmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam a žili sme v zlosti a v závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil obmytím opätovného splodenia a obnovenia Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohato skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi v nádeji večného života. Ešte raz ten tretí verš. Lebo aj my sme boli kedysi nezmyselní. Nezmyselný znamená, že to je niekto, kto nevie vlastne, na čo je tu. Nevie, prečo žije. Nevie, prečo sa dejú s ním takéto veci a prečo on sám robí. Nerozumie ani sebe samému. Božie slovo o nás hovorí, že sme vlastne neboli pri zdravom rozume. Odborne sa tomu hovorí, keď je človek mentálne postihnutý. Keď ostatní si možno ťukajú na čelo, čo to ten vyvádza. Takto sme boli blázni v Božích očiach. Pretože sme si išli po vlastných cestách. A nevideli to obrovské spasenie, ktoré bolo pre nás pripravené. Bez pochopenia sme sa pozerali na to, čo Pán Ježiš dávno pre nás pripravil. A hoci sme mali tú šancu, že sme aj mohli si otvoriť Božie slovo, pre nás to bolo nepochopiteľné a prázdne. Ako je dobré, že sme sa nakoniec podobali tým učeníkom, ktorí išli z Emaus, čiže do Emaus a potom z Emaus naspäť. Keď im Pán Ježiš hovorí, vy nezmyselní a spozdili srdcom veriť všetkému, to, čo učia, alebo čo učili proroci a celý zákon. Ako dobré je, že sa môžeme teraz pozrieť spätne na to, že sme vykúpení nie so svojou vlastnou múdrosťou, ale skutkom Božím. A môžeme sa pozerať na seba ako na ovocie, ktoré má zmysel. Keby sme sa pozreli do proroka Izaiáša, do 53. kapitoly, našli by sme najprv smutný obraz toho, ako človek sa pozeral na Božieho syna, na spasiteľa, tými ľudskými očami a nenachádzal nič. A na konci tejto 53. kapitoly je nádherný opis. On priniesol svoje ovocie. Vylial svoju krv a tak pripravil to trvalé, trvajúce ovocie, ktorým sme my. Patrí večná vďaka nášmu spasiteľovi, že on si nás tak zamiloval a vykúpil nás, aby sme aj my raz boli s ním a pokiaľ ešte sme tu na tejto zemi, niesli jeho ovocie.